pool. I don't dance now.
Kumekucha Africa.
Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa hii tarehe 25 Septemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vilevile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wabunge wa Kenya wanataka gharama za uendeshaji wa reli ya kisasa zipunguzwe kwa 50%, na wanaomba majadiliano mapya juu ya mkopo wa China kwa ajili ya ujenzi wa reli hiyo.
Na katika makala ya jamii na maendeleo nchini DRC, wananchi wa jimbo la Kusini wanahisia tofauti kuhusu upatikanaji wa amani ya kudumu nchini mwao.
Haiwezekani amani ya kudumu. Tunanyanyaswa na bakaaji kutoka nchi mbalimbali, nchi jirani.
Amani inawezekana kwa Mkongo. Juu zamani wakati wa uchaguzi walikuwa semaka toka kwa risasi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kueleza wasiwasi wake juu ya kuaminika kwa mchakato wa uchaguzi mkuu, kwa kueleza mashaka yake kuhusu uwezekano wa udanganyifu katika mfumo wa kupiga kura kwa njia ya posta, jambo ambalo maafisa wengi wanashangazwa nalo. Rais Trump anasema kwamba wanataka kuhakikisha kuwa uchaguzi huu unakuwa wa uaminifu, na yeye binafsi hana uhakika kama hilo litafanyika. Rais Trump alieleza hayo alipokuwa akiongea na wanahabari Alhamisi akiwa White House kabla ya kuanza safari yake ya kuelekea katika majimbo ya North Carolina na Florida. Rais Trump amedai kwamba karatasi nyingi za kupiga kura zilikutwa kwenye mto na zile zilizokuwa na jina la Trump zilitupwa katika kikapu cha takataka. Idadi ndogo ya karatasi za kura za jeshi zilitupwa na 9 zimepatikana ikiwa ni sehemu ya uchunguzi, kwa mujibu wa ofisi ya mwanasheria mkuu katika mahakama ya kati ya Pennsylvania. Kuongezeka kwa mivutano baina ya Marekani, China na Russia kulionekana wazi katika mikutano ya pembeni ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi, na kutishia kufunika juhudi za kimataifa za kukabiliana na maambukizo ya corona. Baraza Kuu la mwaka huu limefanyika kwa njia ya mtandao kutokana na janga la corona, na limekuwa likiangazia zaidi kukubaliana na COVID-19 katika namna ya kushughulikia tatizo hilo. Katika mikutano ya pembeni katika Baraza la Usalama likiwa na jukumu la kushughulikia jambo hilo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonyesha kuwa na wasiwasi kwamba janga hili la corona linaimarika kutokana na uwepo wa mvutano wa siasa za kikanda. Amesema kwamba janga hili ni jaribio kwa ushirikiano wa kimataifa, jaribio ambalo jumuiya ya kimataifa imeshindwa nalo. Mwanasheria mkuu wa Ethiopia amesema Alhamisi watu wasiopungua 2,000 wameshitakiwa kwa sababu ya vurugu kubwa zilizotokea baada ya mauaji ya mwimbaji mashuhuri mwezi Juni, na kwamba mashtaka zaidi dhidi ya mahabusu yanaweza kufuata. Patrick Nduwimana anasoma ripoti iliyoandaliwa na shirika la habari la Reuters.
Watu wasiopungua 166 waliuawa kufuatia mauaji ya mwanamuziki Hakalu Hundesa. Baadhi yao waliuawa katika maandamano dhidi ya viongozi, wengine waliuawa katika mashambulizi ya kikabila. Zaidi ya watu 9,000 walikamatwa baada ya vurugu hizo, wakiwemo wanasiasa kutoka jimbo la Oromia lenye watu wengi, ambalo pia lilikuwa makazi ya mwimbaji aliyeuawa. Baadhi ya washukiwa na baadhi washtumiwa wanalalamika kwamba wameshtakiwa kutokana na shughuli zao za kisiasa. Mwanasheria mkuu Gideon Timotheos ameuambia mkutano wa waandishi wa habari, sio ukweli, wameshtakiwa kutokana na vitendo vyao ambavyo vilisababisha vifo vya mamia ya raia, Timotheos ameongeza. Hakalu aliuawa kwa kupigwa risasi tarehe 29 Juni akiwa ndani ya gari lake akielekea mjini Addis Ababa. Alikuwa mmoja wa wanamuziki mashuhuri nchini Ethiopia na mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa. Nyimbo zake nyingi zilikuwa zinawatetea watu wa kabila lake la Oromo na kuomba uhuru zaidi. Ethiopia, nchi ya pili yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika na yenye uchumi unaokuwa kwa kasi, inapanga kuandaa uchaguzi mwaka ujao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umoja wa Mataifa unajaribu kutafuta msaada kwa watu zaidi ya 300 ambao wamekwama baharini katika meli za biashara kwa sababu ya marufuku zilizowekwa kukabiliana na virusi vya korona. Watu hao ni wafanyabiashara na wafanyakazi katika meli za biashara, wameelezea kuongezeka kwa misongo ya mawazo kutokana na kukaa baharini kwa zaidi ya mwaka. Mmoja wa nahodha wa meli hiyo, Kapteni Hedi Mazrogui, ameelezea kilio chao Alhamisi katika kikao na viongozi wa meli hiyo na maafisa wa serikali pembeni ya mkutano wa wiki hii wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Amesema kutokana na janga hilo kusumbua dunia, mataifa mengi yamegomea meli kutia nanga katika bandari zao. Ameongeza kusema kuwa kwa sasa imekuwa ni vigumu kwao kupata vitu muhimu na msaada wa kiufundi. Na Vatican na China zinatarajia kusaini upya mpango wao wa uteuzi wa maskofu Katoliki chini ya China, licha ya upinzani wa Marekani kwa taasisi hiyo ya kidini ichukue tahadhari kubwa dhidi ya Beijing. Likinukuu chanzo cha ngazi ya juu cha Vatican, shirika la habari la Reuters limeeleza kwamba Papa Francis ametia saini kuongeza muda kwa miaka miwili zaidi kutoka katika makubaliano ya awali yaliyoanza mwaka 2018 ambayo yamempatia papa nguvu ya uteuzi wa maaskofu wa China. Vilevile imeonyesha nia ya kurejewa kwa mpango huo. Wizara ya mambo ya nje ya China kupitia msemaji wake Wang Wenbin amesema Jumanne kwamba pande hizo mbili zitaendelea kuwasiliana kwa karibu, kushauriana na kuboresha uhusiano wa pamoja. Wabunge wa Kenya wanataka gharama za uendeshaji wa reli ya kisasa zipunguzwe kwa 50% na wanaomba majadiliano mapya juu ya mkopo wa China kwa ajili ya ujenzi wa reli hiyo. Kamati ya uchukuzi bungeni inasema hasara kubwa ya gharama za ujenzi wa reli hiyo na madeni kwa benki za biashara za China imekuwa ni mzigo mkubwa kwa walipa kodi wa Kenya ambao tayari wameathiriwa na mdororo wa uchumi kutokana na janga la COVID-19. Ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Nairobi inasimuliwa na Patrick Nduwimana.
Wajumbe wa kamati ya uchukuzi kwenye bunge la Kenya Jumatano walitoa ripoti yao wakiliomba bunge kushinikiza kupunguzwa kwa gharama kwenye reli ya kisasa iliyojengwa na China inajulikana kama SGR. Mkuu wa kamati hiyo David Kosing anasema wabunge wanaitaka pia serikali kufikia makubaliano mapya na China juu ya mkopo wa dola bilioni 4.5 uliotumiwa kujenga reli hiyo.
We also recommended that the entire loan framework.
Tumetoa pia agizo la kutaka mkataba wote wa mkopo huo ujadiliwe upya. Mkataba wa awali wa sasa kuna COVID-19 bila shaka. Hali ya Kenya na ulimwengu haitakuwa kama ile ya zamani kutokana na athari za COVID-19. Kwa hiyo kuwepo majadiliano ya kupunguza mkopo huo au kupatikane makubaliano ya kurefusha muda wa kulipa mkopo wenyewe.
Reli hiyo inasafirisha watu na bidhaa kutoka bandari ya Mombasa hadi mjini Nairobi. Mwaka 2019 ilisafirisha tani milioni 9 za bidhaa. Kenya inalipa dola milioni 1 kila mwezi kwa kampuni ya China Africa Star Railway inayosimamia shughuli za reli hiyo. Tangu mwaka 2017, Kenya ilishindwa kutekeleza makubaliano ya kulipa kila mwezi kwa kipindi cha miezi 21. Bunge linataka ulipaji wa kila mwezi upunguzwe hadi dola 600,000 na linataka China ishirikishwe kwenye mazungumzo ya namna ya kulipa mkopo huo. Tony Watima ni mtaalamu wa masuala ya uchumi kutoka Kenya, anasema huenda China ikasita kuingia makubaliano mapya na Kenya.
The latest update we've seen that China has renegotiated debt.
Tukio la hivi karibuni tumeona kuwa China ilijadili tena deni la Angola, lakini sasa mazingira ni tofauti. Deni la Angola linazingatia bidhaa, wanasafirisha bidhaa haswa mafuta. Kwa Kenya, madeni hayakuzingatia bidhaa, walipewa tu deni kwa ajili ya miradi ya uwekezaji. Kwa hiyo hatari ni kubwa upande wa China, na wataitazama Kenya kama nchi sio sawa na Angola, na kujadili tena masharti hayo itakuwa tatizo kubwa. Inamaanisha kuwa China inalazimika kuchukua hatua hatarishi, na hatujawahi kuona China ikijiingiza kwenye hali hiyo na nchi yoyote ya Kiafrika.
Kati ya mwaka 2010 na 2018, China iliyakopesha mataifa ya Afrika zaidi ya dola bilioni 150 kwa ajili ya miradi ya miundombinu ijulikanayo kama Belt and Road Initiatives. Mwezi Juni, mahakama ya rufaa ya Kenya iliamuru kuwa kampuni ya reli ya Kenya, Kenya Railways Corporation, iliyotoa zabuni ya reli ya kisasa SGR, ilishindwa kuheshimisha kipengele cha katiba kuhusu haki na uwazi. Mwezi Julai, reli hiyo ilibeba abiria zaidi ya 19,000 na tani 400,000 na 21,000 za mizigo kati ya Nairobi na Mombasa kutokana na athari za janga la corona. Kabla ya kupokea ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Edi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Chama cha wanahabari wa Kamerun kinatoa mwito kwa serikali kuachia kwa haraka na bila masharti wanahabari wanaoshikiliwa baada ya kukamatwa wakati wakiripoti maandamano ya kupinga serikali wiki hii. Polisi inawashikilia takriban wanahabari wanne waliokuwa wakiripoti maandamano ya Jumanne, kufanya ukaguzi katika nyumba za wanahabari wanne na kushikilia pamoja na kubomoa vifaa vyao. Mmoja wa wanahabari hao, Tah Javis Mai, ambaye ni wa kujitegemea, alirejea ofisini kwake Alhamisi katika mji wa Buea uliopo kusini magharibi eneo la Kamerun linalozungumza Kiingereza. Mai anasema alikamatwa na polisi katika mji wa Douala ambao upo upande unaozungumza Kifaransa siku ya Jumanne wakati akiripoti maandamano ya kupinga serikali. Maandamano yamezuka katika miji kadhaa ya Marekani kuanzia Jumatano usiku baada ya baraza la mahakama katika mji wa Louisville, Kentucky, kushindwa kuwatia hatiani kwa mashitaka ya mauaji maafisa wote watatu wa polisi wazungu waliohusika katika operesheni ya dawa za kulevya iliyosababisha kufyatuliwa risasi kwa mwanamke mweusi Breonna Taylor. Polisi wawili wa mji wa Louisville walifyatuliwa risasi mitaani wakati wa maandamano. Mmoja wao alifanyiwa upasuaji, lakini wote wanatarajiwa kupona, na mshukiwa aliyefyatua risasi hizo alikamatwa. Polisi wanasema kuwa wamekamata waandamanaji 127, baadhi yao waliharibu ama kuiba katika biashara. Na mwanaharakati maarufu wa Hong Kong Joshua Wong amekamatwa Alhamisi kwa kushiriki katika maandamano ya kutaka demokrasia yaliyosababisha ghasia mwaka jana, lakini ameapa kupigania hatua za China za ukandamizaji. Kukamatwa huko kwa mwanaharakati huyo mkubwa ni tukio kubwa la wakati huu ambalo serikali imekamata mkosoaji, na limefanyika baada ya China kuweka sheria mpya za kitaifa za kusimamia usalama wa Hong Kong hapo Juni mwaka jana.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Mjini Nairobi tunasikika kupitia 107.5 FM. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen. Mnamo siku mbili zilizopita, maelfu ya Wamarekani mjini Washington na kutoka sehemu mbalimbali za nchi wametoa heshima zao za mwisho kwa jaji mashuhuri wa mahakama ya juu mtetea haki za wanawake na usawa wa jinsia Ruth Gezenberg mbele ya jengo la mahakama. Kifo cha jaji huyo kimeacha nafasi muhimu katika mahakama yenye viti 9 inayozusha mjadala mkubwa wa kisiasa na itikadi kote nchini, na kumpatia tena nafasi Rais Donald Trump kumteua jaji watatu wa mahakama hiyo akiwa madarakani. Abdu Shakur Abud alikuwa mbele ya jengo la mahakama jana na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Imekuwa ni wiki ya huzuni na mvutano vile vile kutokana na kifo hicho cha Ginsburg, ambaye mwili wake unaondolewa baadaye hii leo kutoka jengo la mahakama kuu na kupelekwa bungeni. atakuwa ni mwanamke wa kwanza ambaye mwili wake utawekwa kwa heshima katika ukumbi mkubwa wa bunge unaofahamika kama Rutanda, na kuwapatia nafasi wa bunge na wanasiasa pamoja na taifa zima kumuaga shujaa wa taifa wa kutetea masuala muhimu ya kijamii na wanawake hapa nchini. Kifo cha RBG kimegubikwa na hali ya siasa pale Rais Trump kutangaza kwamba atamtaja mtu atakayechukua nafasi yake siku ya Jumamosi, jambo linalozusha mjadala mkali wa kiitikadi kati ya Democrats na Republicans bungeni na kati ya wananchi wenye kufuata siasa za mrengo wa kulia wanaotaka utaratibu wa kumteua mtu mwingine uendelee, na wale wa mrengo wa kushoto wanaotaka utaratibu usitishwe hadi baada ya uchaguzi wa Novemba 3. Maelfu ya watu walofika kutoa heshima zao za mwisho mbele ya jengo la mahakama, hasa wanawake akifuatana na mabinti zao, wanasema lengo lao kubwa ni kukumbuka mchango wa Ginsburg katika maisha ya Wamarekani. Rais Trump akifuatana na mkewe Melania walikuwa miongoni mwa watu waliofika hapa kutoa heshima zao hapo jana. Marais wa zamani Bill Clinton na Barack Obama wakifuatana na wake zao vile vile walitoa heshima zao siku ya Jumatano, pamoja na wanasiasa maarufu wengine wa Marekani. Wachambuzi wanasema kifo chake hivi sasa kimebadili kabisa siasa na mwelekeo wa kampeni za uchaguzi mkuu na kuweka nyuma masuala ya uchumi, janga la corona na ajira. Akiwa katika moja kampeni zake mjini Swanton, Ohio wiki hii, Rais Trump aliwaambia wafuasi wake kwamba wakati taifa linaomboleza kifo cha Ginsburg, yeye atamtangaza mtu atakayechukua nafasi yake karibuni.
The Democrats take power, they will pack.
Ikiwa Joe Biden na wademokrasi watachukua madaraka, wataijaza mahakama kuu na wafuasi wa itikadi kali za mrengo wa kushoto ambao wataigeuza kabisa sura ya Marekani, hata hatutaweza kuitambua tena. Basi huenda nikamteua mtu Jumamosi ambaye mtampenda, mtamheshimu.
Wademokrati wakiongozwa na mgombea wao wa kiti cha rais Joe Biden wanataka utaratibu usubiri hadi pale uchaguzi wa Novemba 3 unafanyika. Kiongozi wa walio wachache katika baraza la Senate Chuck Schumer aliwakosoa wenzake wa Republican akiwataja ni wanafiki walobadili msimamo wao baada ya kudai miaka minne iliyopita kwamba sio jambo busara kumteua jaji wa mahakama kuu mnamo mwaka wa uchaguzi. Pale rais wa zamani Barack Obama alipotaka kumteua jaji kuchukua nafasi Antonio Scalia miezi minane kabla ya uchaguzi mkuu.
Leader McConnell's actions may now very well destroy.
Hatua za kiongozi McConnell huenda zikavuruga kabisa chombo cha Seneti. Ikiwa McConnell ataendelea na utaratibu huo, wa Republican walio wengi watakuwa wameiba viti viwili vya mahakama ya juu katika kipindi cha miaka minne kwa kutumia hoja zinazokinzana kabisa.
Mvutano wa kisiasa bungeni unatarajiwa kuanza kwa nguvu wiki ijayo baada ya mtu kuteuliwa, hasa baada vile vile kuzikwa kwa RBG kwenye makaburi ya Arlington wanaozikwa wanajeshi na maafisa wakuu wa serikali.
Matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ripoti mpya inasema Uingereza itakabiliwa na changamoto kubwa kwenye bandari zake pamoja na upungufu wa chakula iwapo haitofikia mkataba na Umoja wa Ulaya juu ya kujiondoa kabisa kwenye umoja huo kabla ya mwisho ya mwaka huu. Kipindi cha mpito cha mkataba wa Brexit kinamalizika tarehe 31 Disemba, na uhusiano kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya unazidi kuzorota kabla ya muda wa Brexit kumalizika, kila upande ukiushtumu mwingine kujadili kwa nia mbaya. Idi Ligongo anaarifu ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini London, Harry Ridgewell.
Kivuko cha Dover Calais ni kiungo cha reli ya Eurotunnel, ni vyombo muhimu kwa biashara ya Uingereza na nchi za Ulaya. Lori zisizopungua milioni 4 zinatumia njia hiyo kila mwaka. Wakati wa kipindi cha mpito cha Brexit kinaelekea ukingoni, itabidi bidhaa nyingi za Uingereza zichunguzwe mpakani iwapo mkataba hautopatikana. Jumatano serikali ya Uingereza ilionya kwamba 60% ya magari ya mizigo mikubwa au HGVs huenda yakajikuta bila hati sahihi, kama anavyosema Michael Gove, waziri wa ofisi ya baraza la mawaziri la Uingereza.
They therefore be turned back by the French border authorities.
Walikuwa wamerudishwa nyuma na mamlaka ya mpaka ya Ufaransa wasivuke kivuko cha Dover Calais. Katika hali kama hiyo inaweza kusababisha foleni ya hadi magari makubwa ya mizigo 7,000.
Asilimia 80 ya uchumi wa Uingereza ni kutokana na huduma. Mjini London, benki na taasisi za kifedha tayari zimejiandaa kutopatikana mkataba, kama anavyosema Jonathan Potters wa chuo kikuu cha King's, ambaye aliandika ripoti hiyo mpya kuhusu Brexit.
And so they've relocated legal entities.
Wamehamisha taasisi za kisheria, baadhi ya wafanyakazi na kadhalika, ili kukabiliana na hali hiyo.
Benki ya JP Morgan wiki hii imetangaza kwamba imehamisha mali zake zenye thamani ya dola bilioni 230 kutoka London kuelekea Ujerumani. Uchumi wa Uingereza umedorora mwaka huu kutokana na janga la corona. Athari za janga la COVID-19 zinazoendelea zinaweza kuficha athari za kutokuwepo mkataba wa Brexit, lakini yote mawili yanaweza kujumuika, anasema Jonathan Potters.
Ni vigumu sana kutafsiri kinachoendelea upande wa takwimu na data za uchumi, kwa sababu tupo katika kipindi kisichokuwa cha kawaida. Wafanyabiashara na serikali tayari wanatumia nguvu zao zote kukabiliana na athari za janga la corona.
Mpaka kati ya Jamhuri ya Ireland na Ireland Kaskazini umekuwa mpaka muhimu sana katika Uingereza na Umoja wa Ulaya. Kuna hofu kwamba uchunguzi wowote wa mpakani unaweza kuchochea tena ghasia kati ya Ireland mbili. Mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya uliosainiwa mwaka jana kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya unalazimisha uchunguzi wa mpakani kwenye bahari ya Ireland iwapo pande mbili zitashindwa kuwafikiana. Lakini London ilipitisha sheria inayozunguka makubaliano hayo na kuvunja kabisa sheria ya kimataifa. Dublin ililalamika kuhusu hatua hiyo ya Uingereza. Simon Coveney ni waziri wa mambo ya nje wa Ireland.
But there's a growing sense that perhaps the UK doesn't want to deal.
Kuna hisia inayoongezeka kuwa huenda Uingereza haitaki kufikia mkataba. Ni kama wamejikita kwenye mchezo wa kulaumiana wakati mazungumzo yamekwama.
Lakini Uingereza inasisitiza kuwa inataka mkataba, lakini uwe mkataba unaozingatia uhuru wake, anasema waziri wa ofisi ya baraza la mawaziri la Uingereza Michael Gove.
Change requires preparation.
Mabadiliko yanahitaji maandalizi, na wananchi wa Uingereza walipigia kura mabadiliko.
Msimamizi mkuu wa mazungumzo kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya, Michael Barnier, Jumatano alikuwa mjini London kwenye mazungumzo yasiyo rasmi kabla ya raundi ya 9 ya mazungumzo rasmi yatakayofanyika wiki ijayo. Wachambuzi wanaona kuwa hata kama makubaliano yatafikiwa, hayatokuwa yamekamilika, mambo yanaweza kukwama muda wowote.
VOA mitaani.
VOA mitaani leo inatupeleka katika mji wa Bukavu kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati ulimwengu uliadhimisha hapo Septemba 21 siku ya amani duniani, vita vya kila mara vimeripotiwa katika maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu miongo mitatu iliyopita. Mitima de la Chance amezunguka mitaa ya mji wa Bukavu na kutaka kujua lini wakazi wa mji huo wanatarajia kupata amani ya kudumu nchini mwao. Hivi ndivyo walivyomjibu.
Haiwezekani amani ya kudumu. Kujua mali yetu ya Kongo tuko nayo. Tunanyanyaswa na bakaaji kutoka nchi mbalimbali, nchi jirani. Tunakujikuta mali yetu njuko develop nchi zingine gize shit na wakia maskini ndani ya Kongo. Kitu ya kwanza wanatupiganisha ku diamonds zetu konazo, oro zetu konazo, coltan zetu konayo na kasterite. Sasa tunajikutana Kongo wanatukosesha amani sana. Wakongomani biko wanatafutisha, lakini biko wanazikula ni wengine watu. Biko tuke nchi jirani. Jua nini? Ba president wetu wana decision. Ba iko na decision kusema bitu yangu isitoke Mkongo, bitabakia Mkongo. President anapaswa kuwa na decision mwenye yake.
Amani inawezekana kwa Mkongo. Juu zamani wakati wa uchaguzi walikuwa semaka toka kwa risasi, kusema rais atoke kwa risasi. Yaani rais mweko kukiti kutoka madarakani mpaka atoke kuvita kwa risasi. Lakini leo tunaanzona uchaguzi na kuwa bana chagula mzuri, kwa president anapita na hakutakuwa vita, hakutakuwa masasi.
Naitwa Josue Mugisho. Nadhani ya kwamba Kongo kusudi tupate amani, kuna vitu mingi ambao vinaomba biwe vimefanyika. inaomba kukue mkutano ya mabikundi yote ya ngufu katika inchi, ya maforce yote ya inchi, kukikala pamoja kuona gisi wanaeza kujadili shida pamoja na kuangalia kama suluhisho tapatikana.
Hatutakuwa na amani tena, juu tunapigwa vita sana na batu ya nje ya inchi ya Kongo, juu ya madini. Inchi yetu ya Kongo iko tajiri sana, tena sana, juu kila kitu inakuwa hapa Kongo. Lakini bibi kwa kia tupiga vita kwavyo, bana tukosesha amani. Na nyuma nasika tutakuwa na amani. Hapa tu mumaji tu muko gazi. Bibi kwa nakia iweba, ni wengine wengine. Lakini shie hatuitumikishi. Hapa tuko na oro, zahabu, kolta, almasi, orflan, kasterite, petrol, vyote tuko navyo hapa. Na njoo vingine vitatuma tunakosa amani juu ndio wakati tupiganisha kwavyo. Njoo maana mimi na Savili shia tutakuwa na amani.
Kusudi amani ya kudumu irudi ndani ya Kongo, inaomba si wote wa Kongomani tupende nchi yetu Kongo, na tunaomba jeshi letu lipige hiyo makundi yote inayomiliki silaha inayopenda kujitia kati ya misitu, ili wafanye tena majadiliano, wawapatie nao madaraka. Haiwezekani vikundi vyenye kumiliki silaha vibakie ndani ya misitu kwa kungojea majadiliano na jeshi letu. Na japo jeshi letu liko na nguvu ya kupiga hao makundi wote, wakiungana na sisi raia na wakipenda kwa kweli nchi yetu.
Nchi yetu ishaingiliwa sana na watu wenyewe atuwazie, isha kwa infiltre na watu atuwazie, mpaka kiwango wenyewe atuwazie. Ndani ya jeshi, ndani ya polisi, ndani ya ofisi mbalimbali za serikali tuko infiltre sana, tushengiliwa. Ilikuwa inabidi serikali ifungule macho na jeshi yetu niko parmi watu wa amani, paske nikitembea usiku watoko na karte watakunyang'anya telefoni, watakunyang'anya makuta, hatutajua kusodani wa wapi na mwizi ni wa wapi. Hatuna amani mjini na hatuna amani kijijini. Nataka wakuu viongozi waangalie juu ya amani ndani ya Kongo. Maafisa wa jeshi bangalie nani mwanaweza tuma jeshini, kwa juu haiko batu yote ndio wanaweza tumika kabisa mkazi ya jeshi.
Wakuu viongozi ndio wanapasha tupatie amani. Sasa tulikuwa fa uchaguzi alitulaganisha kama atatupatia amani, lakini mpaka saa hii atuyapataka amani Mkongo. Batu wiko wanauana, masasi ziko zinalia, batu wiko wanaingiliana. Kwanza kuku iko na valere kushindia mtu juu kwa kutana sodaki akilewa na piga mtu masasi na najikufia yake. Hatuna amani na hatuna amani.
Hawaezi patia Kongo amani kwa sababu Kongo ndiyo nawasaidia. Lakini kuna kitu ingine ni kusema Kongo inapendwa ikue na edukasyon ya nani ya demokrasia. Kujifunza udemokrasia. Kongo kejifunza udemokrasia, watajua gisi ya kuchagua, wataepuka corruption, na inchi inapasha pata amani na watu wanasaidiana.
Ningeomba kwa wenzangu wa raia wa Kongo, tuvumilie, tutulie tu, na tuaminie viongozi. Baiko wa rais wa isi kundo wenye wanaribisha inchi, wanakosesha amani muinchi. Me inchi liaribikaka kuanzia zamani. Inabidi muda kwa kutengeneza poke ikwe kwa usawa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kuelezea wasiwasi wake juu ya kuaminika kwa mchakato wa uchaguzi mkuu, kwa kuelezea mashaka yake kuhusu uwezekano wa udanganyifu katika mfumo wa kupiga kura kwa njia ya posta, jambo ambalo maafisa wengi wanashangazwa nalo. Kuongezeka kwa mivutano baina ya Marekani, China na Russia kulionekana wazi katika mikutano ya pembeni ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi, na kutishia kufunika juhudi za kimataifa za kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Umoja wa Mataifa unajaribu kutafuta msaada kwa watu zaidi ya 300,000 ambao wamekwama baharini katika meli za biashara kwa sababu ya marufuku zilizowekwa kukabiliana na virusi vya korona. Vatican na China zinatarajia kusaini upya mpango wao wa uteuzi wa maaskofu wa Katoliki nchini China, licha ya upinzani wa Marekani kwa taasisi hiyo ya kidini ichukue tahadhari kubwa dhidi ya Beijing. chama cha wanahabari wa Kamerun kinatoa mwito kwa serikali kuachia kwa haraka na bila masharti wanahabari wanaoshikiliwa baada ya kukamatwa wakati wakiripoti maandamano ya kupinga serikali wiki hii.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.